Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Алена Радкевич. Гомсельмаш перейшов на 4-денний працовний тиждень. Курс доляра у Білорусі наближається до історичного максимуму. Ректор БДУ заявляє, що нема підстав створити національний університет у Білорусі. Про це та інше тягом ближайшої години. П'ятого червня буйніший у Білорусі витворця сільськогосподарчої техніки, державне акціонерне товариство «Гомсельмаш», знов виправило у вимушений відпочинок тисячі своїх робочих. Поводле загаду генерального директора Олександра Камко, сельмашовці будуть на вакаціях усі працовні п'ятниці. Керівництво «Гомсельмашу» тлумачить вимушені відпочинки зніженням об'єму витворчості, поступлення грошових сродків, відсутністю повного матеріального забезпечення.
На весь месяц четырехдневка.
Ну, работы как таковой нету. Комплектующихся не хватает. То того.
Много потеряли в зарплату. Обещаю, что выход будет.
Реагує на чотирьохденний працовний тиждень робочий головного предприємства «Гомсельмаш». Уже 5 місяців, як влади Білорусі цілком виконали своє зобов'язання по усталюванню безвізового режиму з Ізраїлем. Ізраїльський бок з виконанням своєї частки зобов'язання марудить. Офіційне тлумачення – проведення дотермінових парламентських виборів і формування нового уряду. Депутатка ізраїльського кнесету Софа Ландвер сказала, що розмовляла з новим міністром внутрішніх справ Сільваном Шаломом про відміну візового режиму з Білорусю. Поводле її, Шалом повідомив, що чиновники МУС рекомендували йому заморозити цей процес, бо відміна візу може привести до повеличення кількості нелегалів, які прибувають як туристи і залишаються у Ізраїлі з метою заробку. Осторожні, що відміна візу для білорусів може привести до повеличення кількості нелегалів, які прибувають туристами, виглядають перебільшуванням, лічить політолог Андрій Федоров.
Это ж не отменяем себя как контролю, это просто отсутность визу, але коли иметь на увазе, что и Россия, и Украина ужимают с Израилем этот безвизовый режим, так оттуль таких людей може приїхати на шмат болей. Кількість працівних місць у їх явно і не безконце, і обмежована. І тому, коли люди не знайдуть там працю, їм прийдеться вертатися, коли навіть їм, їх не буде обмежований час. Не як там жити треба все ж. Мені подається, це крихо надумана така аргументація.
У Ізраїлі слови депутатки Софи Ландвер про нежадання відміняти візовий режим з Білоруссю обвергають. Так, у апараті керівника МУС Ізраїля називають погоднення з Білоруссю вигідним для обидвох країн. А покільки білорусу навідати Ізраїль, треба набити візу, яка коштує 23 доляри. Громадянин Ізраїля за білоруську візу мусить заплатити дорожей – 60 євро. Президент України Петр Порошенко заявив, що має намір продати свою долю у кондитерській компанії «Рошен» інвестиційній компанії «Ротшильд». Президент потлумачив це рішення жаданням позбігнути критики за суміщення державної посади з предпримальницькою діяльністю і невиконання передвиборних обіцянь.
У нас уже готова і повністю узгоджена угода про передачу в траст «Ротшильду» компанії з бездоганною репутацією свого пакету акцій в «Рошені». Саме для того, щоб прізвище Порошенко серед власників «Рошену» не значилося.
По волі Порошенки, пошук покупника ускладається тим, що майомець фабрики компанії у російським Липецьку арештована правоохоронними органами у рамках розслідування справи об махлярстві. У сувязі з тим, що процес продажу затягнувся, президент вирішив заступити свою долю у «Рошен» компанії «Ротшильд», яку він першопочатково наняв для пошуку покупників. «Рошен» уваходить у лік найбуйніших у світі витворців кондитерських виробів. Перед президентськими виборами Порошенко пообіцяв, що у випадку перемоги продасть компанію і сконцентрується на керуванні країни. У Мінську відбувся концерт українського гурту «Собаки у космосі», у якому удільничає відомий український поет Сергій Жадан. Сергій Жадан під час концерту виконав пісню «Я рок-музикант» білоруського гурту «Мроя», яку він переклав на українську мову. Жадан так само презентував свої книги віршів «Життя Марії» і «Українські авіалінії».
Є дуже багато стереотипів, багато кліше, багато якоїсь міфологізації. Скажімо, в Білорусі залишилася радянська система, що тут час зупинився десь на рівні 86-87 року, і з своїми плюсами, своїми мінусами. А ті, хто ностальгує за Радянським Союзом, бачають цьому плюси, говорять, що в Білорусі насправді залишилися всі переваги радянської системи. І добре було б нам це перенести, зокрема, це стосується сільського господарства, збереження колгоспів, колгоспної системи. А з іншого боку, ті, хто не має жодних сантиментів до Радянського Союзу, говорить про диктатуру, про душення свободи слова, про цензуру, про власне цю планову економіку і так далі.
Інтерв'ю з Сергієм Жаданом у нашій програмі пазній.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. 5 червня буйніший у Білорусі витворця сільськогосподарчої техніки Державне акціонерне товариство «Гомсельмаш» знову виправило у вимушений відпочинок тисячі своїх робочих, перевівших на чотирьохденний працівний тиждень. Керівництво «Гомсельмашу» тлумачить додаткові дні відсутністю грошей і зниженням витворчості. Минулої зимою, коли сельмашовські підприємства так само простоювали і у п'ятниці, і у понеділки, керівники тлумачили тоє імкненням економіць енергоресурси. Тепер і освітлення треба менш, і оцеплення, однак ситуація особо сутності не міняється. Робочі кажуть, що за вимушених літніх вакацій у многих сельмашовців заробок скоротився до мінімального споживецького кошика, бо людей з участка відправляють у вимушені відпочинки і без агульного загаду. Складений спіс тих робочих, без кого заводи можуть покуль обиходитися, кого можна відправити цю відпочинок на 2/3 тарифної ставки.
2/3 там 1 400 000, а люди кредиты платят, там коммунальные, надо же поесть кто-то купить. Выживают люди. Все плохо. Четырехдневка, работы нету, все не работают. Премьер-министр ездит, а толку нету. Комбайны стоят, никто не покупает. Надо искать инвестора какого-то, чтобы пришел. Тут вообще можно весь завод убрать, один звен оставить туда, все станки перенести, а здесь город построить.
Они не могут руководить государством, их надо менять уже. Там надо менять. В Гомеле все стоит, Кельма стоит, Злин стоит, Кирова стоит, ну все стоит. Они не могут руководить государством, надо торговать с Европой, а не лечь в Америку Южную.
Так меркують робочі Гомсельмашу. Незалежний економіст, кандидат економічних наук Леонід Заїка лічить, що у білоруській промисловості на Гомсельмаші у приватності назирається класичний кризис перевитворчості, спороджений існуючою економічною політикою.
Цей кризис – це економічна політика білоруських властей і президента. Вона була соціалістичною. Подождемо, коли закінчаться всі труднощі на постсовєтському пространстві, сохранимо наші заводи, тракторні, автомобільні, Гомсельмаш сохранимо. І потім ми вийдемо такі в білих костюмчиках і говоримо, у нас все є, ми сохранили все. Це була помилка, серйозна помилка, тому що треба було робити реструктуризацію, треба було міняти всю економічну систему аккуратно, грамотно. А зараз это кризис классический, который еще Маркс описывал. Это кризис относительного перепроизводства. В Беларуси производят товаров относительно больше того, чем может потребить рынок. На внешних рынках цены упали на 28%. То есть, если мы смогли бы снизить наши цены на 28%, наше продукция туда уходила бы. Мы не можем, не получается, потому что и высокие затраты трудовые, и капитальные затраты. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда логически и Лукашенко, и правительство пожинают плоды того, что они не делали. Кризис от неделания. 20 лет потеряли просто.
Мяркує економіст Леонід Заїка. Раней у год президентских выборов улада істотно повеличивала людям заробки и пенсии. А сёлета гэтага не робіць. Як вы думаете, чаму? Ось як на гэта пытанне отказали жыхары Магілёва.
Да знаю, пусто. Нечем. Топливной зависимости всю страну загнали. Глупое руководство страной. Сельское хозяйство практически разорили. Промышленность практически не работает.
В России делая швах, как говорится. Так, а мы очень зависимы от России. Поэтому и нам немножко приходится сжаться.
После конфликта этого ужасного в Украине они стали Лукашенко давать гроши. И он нездольный людям платить. Надо менять полностью політичну економічну систему, зміняти Курск, Евросоюз.
Помощь нужна, Россия же нам не помогает.
По городу Могилеву самая большая зарплата – это 5 миллионов.
Деньги уходят нерационально. Хоспис строим, собираем с народа деньги. Ну, понятно, никто не жалеет этих денег. Отдел участия государства, прямое.
Ближе непосредственно к выборам начнет расти. Было бы там вот в июле, в августе выборов началось какое-то движение. А так еще далековато, непосредственно месяца за 3, за 4 начнутся всякие ублажания, так сказал, со стороны нашего президента.
В государстве 20 лет стоит один и тот же человек. Это неправильно. Процветание государства – это сменяемость власти в первую очередь. Причина в экономике. Пока не будет экономики, толку не будет никогда.
Не знаю почему. Не могу сказать. Ну, я как сама пенсионер, ну, конечно, хотела, чтобы это росло все, но плохи, наверное, какие-то экономические вопросы.
Ну, хотя бы это давали уже. Кто-то не получается, наверное, заработать, но я не работаю, хорошая была.
Беспредел просто идет в управление нашим государством. Приснением людей никто не считается.
Не знаю, не могу сказать. Не задумывалась.
Даже не знаю, что сказать. Я думаю, из-за того, что в России спад и у нас спад, поэтому это все завязано.
Экономика наша упала. Кризис, требует реформы эти. Ну, в России то же самое. Мы зависим от России. Отсюда падение. Работаем только туда.
Ранее у год президентских выборов влада істотно повеличивала людям заробки и пенсии, а сёлета этого не робить. Як вы думаете, чому? Вы чули отказы жыхароў Магілёва. Апошнія некалькі тыдняў курс даляра ў Беларусі дэманструе ўстойлівы рост. Яшчэ 19 траўня даляр каштаваў 14 040 рублёў, а сёння дасягнуў узроўню 15 316 рублёў. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што падзенне рубля – заканамернае наступства эканамічнай сітуацыі ў краіне.
Это нормальное явление, связанное с состоянием экономики в Беларуси. Кризис углубляется, внешнеторговая цель отрицательная, 15 тысяч за доллар. Уже был такой курс у нас в этом году, поэтому это колебание в рамках той величины, которая сложилась после очередной девальвации. Если Центральный банк не позволит увеличивать денежную массу, то я думаю, что где-то стабилизация будет сохраняться в рамках этих 15 тысяч минус-плюс. Девальвация должна была остановиться, видимо, в рамках 14 тысяч за 1 доллар, она скатилась до 15 тысяч. Потом стабилизация и откат произошел.
Эксперт Беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук у адрозненні ад Станіслава Богданкевіча лічыць, што галоўная прычына цяперашняга падзення беларускага рубля – сітуацыя ў Расіі, дзе таксама назіраецца рост курсу даляра. Паводле яго, гэта неабходна дзеля таго, каб беларускія экспарцёры не трацілі канкурэнтаздольнасці на расійскім рынку. Унутраных прычын для цяперашняга аслаблення беларускага рубля – Змізер Крук не бачыць. Сур'ёзнага падзення беларускага рубля сёлета ён не прагназуе.
Думаю, что в течение этого года будут колебания с таким очень плавным обесценением, но несущественным. То есть на конец года, я думаю, там 15-500 где-то в этом районе, еще не больше, но колебания могут быть достаточно существенными. То есть там плюс-минус 1000 вполне может происходить.
Значна больш негатыўны прагноз мае эканаміст Леанід Злотнікаў. Ён лічыць, што да канца году даляр можна дасягнуць 17-18 тысяч рублёў. Тое, што адбываецца сёння, Злотнікаў нават не называе падзеннем рубля, бо рост даляра проста паўтарыў рост інфляцыі ў Беларусі. І інфляцыя, і даляр выраслі прыкладна на 6-7%.
Если в стране инфляция, то, естественно, доллар, оставаясь на одном и том же уровне покупательной способности, номинально растет. На этот же доллар нельзя купить больше на 6%, чем это было, скажем, полгода тому назад. То есть покупательная способность доллара осталась на одном и том же уровне. То есть здесь просто это прежде всего инфляция. Я думаю, что количество долларов в стране не вырастет, поэтому не менее чем на 15-20% доллар вырастет просто из-за инфляции. Учитывая, что золотовалютные резервы очень маленькие, то доллар может еще вырасти и реально процентов на 10.
От снежня летошнего года по лютый сёлетнего белорусский рубель был девальвованы больше, как на 40%. Потом на протягу соковика травня назиралось узмацнение национальной валюты. Але починаючи с 19 травня, доляр знов вырос. Этим разом на 1276 рублей. Thank you.
гэта беларускія сяляне баяліся гаварыць па вайне і неахвотна гавораць і сёння. Расправы, якія чынілі савецкія партызаны над сем'ямі калабарантаў, уключна з дзецьмі. Пра адно такое забойства мне распавялі ў вёсцы Воўца, што пад Карэлічамі. Ахвярамі сталі 6 чалавек, з якіх 4 дзяцей. Малодшай было 3 гады. Ці вядома імя камандзіра? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Зміцер Бартосік запросіць вас у сваё чарговае падарожжа праз 25 хвілінаў. Другая сесія Кангрэсу за незалежнасць пройдзе ў нядзелю 7 чэрвеня ў Менскай сядзібе БНФ. Пра гэта свабодзе паведаміла сябра каардынацыйнай рады Кангрэсу Алена Анісім. Дэлегаты абмяркуюць палітычную сітуацыю ў краіне. А вось вылучэнне самой Алены Анісім у якасці патэнцыйнай кандыдаткі на прэзідэнта адбудзецца крыху пазней. З ёй сустрэўся і пагутарыў наш карэспандэнт Уладзімир Глот.
Спадарыня Лена, я памятаю установчую сессию Конгрессу, якая проходила 21 снежня 2014 года в отеле «Виктория». На ёй приняли манифест супраць российского империализма. И тады организаторы, а вы были у их лику, плановали собрать 1 000 000 подписов белорусов под гэтым документом. А літаральна 5 дзён тому я чу, як Юрий Чавусов сказал на сойме БНФ, что он поставил свой подпис под электронным вариантом манифесту. И гэты подпис подобно был один. Чаму так отрывается?
Ну, справа вся в том, что достаточно маловато, конечно, зараз сил для того, как усе подписи перенести в электронный вид. Ну, и с другого боку, еще это как бы не набрало у нас и размаху. Это на самой справе. Так, коли люди цікавятся, іншая справа, что люди цікавятся, ці можно где и як поставить, меньше, коли они дойдут до этого. Ось. Так что я сподіваюся, что для нашей еще політичної сесії, коли мы, кажуть, надам розголос у этой справе, то люди больше активно почнуть подписывать манифест. Ця задача з порядку дня не здимається. Інша справа, що ви бачите, яка зараз ситуація, люди достатково розгублені. А з іншого боку, з'являються ніякі такі цілорухи з боку відомих політиків, які не ведаєш увогалі, як їх розцінюють, коли вони не долучаються на самом початку. Начинает перехопливать идеи. Это добро, что идеи живут, и лишь по великим рахунку это не так робится.
А кого вы запросили на другую сессию?
Запрошены и политики, и лидеры политичных. Ты кто уже из них сам придет, кто будет делеговать свои полномочия некому, але мы запрошали многих лидеров политичных партий так само принять удел у нашей политичной сессии. Будут представники и просто громадскости. Зараз мы робим то, что мы и плановали, то есть собрали конгресс, приняли манифест, створили раду, зробили одну сессию по экономичных питаниях. Зараз збираем политичную сессию по той политичной кампании, которая отбудется. Мы формулируем свое бачение и выказываем те умовы, при яких мы, скажем, будем лічыць, что эта кампания сапраўды демократичная, прозрыстая и у ёй, значит, мае сэнс удзельнічаць. И наступный этап, зараз я уже працую над гэтым, так, мы збираем свою групу, у якую долучаются громадяне з розных регіонаў Беларусі. Мы запрашаем у ініціативную групу для того, каб, калі мы назбираем пэўную колькасць людзей, а именно мы ставим задачу 2000 чалавек у ініціативную групу собрать. И затем, как только объявляются выборы, мы регистрируем инициативную группу и идем далее.
Дык 7 червеня вас обвестят потенциальным кандидатом на президента?
Официально про вылучение я буду обвещать после политической сессии, скажем так. Это будет особенно.
Владимир Глот пагутарыў з сябрай каардынацыйнай рады Кангрэсу Алена Анісім. У раду Кангрэсу за незалежнасць уваходзяць таксама Сергей Антончык, Владимир Колас, Олег Трусаў ды іншыя вядомыя асобы. А першыя 3 подпісы пад маніфестам супраць расійскага імперыялізму паставілі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб, акадэмік Харадзім Гарэцкі і ветэран Другой сусветнай вайны Фэлікс Шкерманкоў.
Чым абгрунтоўваюць сваю пазіцыю прыхільнікі няўдзелу ў цяперашніх прэзідэнцкіх выбарах. Ці магчыма сцвярджаць, што тыя, хто бярэ ўдзел у выбарах, робіць гэта толькі дзеля інтарэсаў сваёй партыі? Як ставіцца да ідэю байкоту і няўдзелу пераважная большасць беларусаў? На гэты і да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцент» адказваюць старшыня рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін, керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Квасковський. Веде передачу Віталій Циганков.
Пражский акцент выходит в эфир у неделю. 5 червня – Усесветный день новокольного осяроддзя. И сегодня до этой акции у Мстиславе была примеркованная гисторично-экологичная акция до этой даты. И зараз у Мстиславе находится наш корреспондент Андрей Белогубов. Андрей, добрый день. Расповедите, коли ласка, у чем сутность этой акции.
Добрый день. У Мстиславе сьогодні собралися дайвери, аквалангісти, історики, студенти, щоб почистити таку речку, як Віхра. Ця речка для Мстислава і поводки дайверів. Звонку вона виглядає дохлічений, але дно Віхри просто засмічене бытовим сміттям.
А чому менавіто обрали гэтую речку?
Як тільки що мені сказав історик Ігор Мазалюк, на цій речці відшукують знаходки, які представляють усі періоди білоруської історії. От літось на Віхри були підняті парештки рицаря 15-го століття разом з доспехами. І сподіваються дайвери на те, що подобну знаходку вони сраки подымуть і гэтым разом. Але головне не історичне вот гэтыя артефакты, а менавіта вот экалагічнае, таму што гэтае бытавое смецце, яно перашкаджае праводзіць паўнавартасныя археалагічныя падводныя пошукі, доследы гэтай самай рэчкі. Гэтую рэчку ў межах горада, паводле гісторыка Ігара Марзалюка, збіраюцца зрабіць археалагічным помнікам.
А чаму за гэтую справу ачысткі рэчкі былі вымушаныя ўзяцца гісторыкі, краязнаўцы, дайверы, ці няма афіцыйных асобаў, якія павінны былі б адказваць за гэтую справу?
Я паспеў пагутарыць з дайверамі. Для дайвераў гэта свайго роду такі грамадскі вёсак у экалагічную справу, што называецца. Яны сваім удзелам спрабуюць прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы. Забруджаная не толькі Віхра, але паводле іх забруджаныя шмат якія рэкі і азёры ў Беларусі. Яны кажуць, што калі берагі гэтых падавікоў ачышчаюць адпаведныя санітарныя службы, то само дно рэчак ніхто не чыстіць, і ў гэтым праблема. Як бы звонку выглядае рака чыста, а як толькі спускаешся пад ваду, то яны знаходзяць шмат пластыкавых бутэлек, пакетаў, якія дуже довго, што называюцца, разлагаюцца.
І ачыстка рэчкі вось менавіта ад гэтага смецця не ўваходзіць у сферу адказнасці ні санітарных, ні прыродаахоўных службаў.
Ну, яны кажуць пра тое, што час ад часу улады ініцыююць падобныя акцыі, падобныя ачысткі, але гэта такія примусовые працы, и яны, как показывая практика, ну, не завжды дают той эффект, який дают вот акции именно такого вот плану палеонтерские. Вот. Дайверы – это люди, якія, ну, скажем, живут своим захоплением, и им хочется, скажем так, об это захопление отбывалося, ну, скажем так, у чистым осяроддзі. Водным осяроддзі.
Андрей, а чаму менавіта у рэчцы Віхры знаходзяць столькі гістарычных артефактаў? Чым яна ў гісторыі адзначыла сябе?
Мстиславская земля – это ж апост Великого княства Литовского. Тут дороги вели у Московию, не одной отбывались битвы, и битвы не только сярэднявечча, але и другой сусветной войны. Этой мясціны глыбока не доследовались. Приклад гэтых вот парэшкаў рыцара, яких судам удалось уратаваць, бо их, знаешь, и першими чорныя капацелі, гэтак званыя, паказвае пра тое, што гэтую раку трэба даследаваць і як і мясціны вакол гэтай ракі.
Андрей, ну вось удзельнікі гэтай самадзейнай акцыі, гісторыкі, дайверы, краязнаўцы, так бы мовіць, усе прыкметы несанкцыянаванай акцыі. Ці ўзгаднялі яны яе з мясцовымі ўладамі?
Пытанне дуже да места. Мясцовая ўлада падтрымала гэтую ініцыятыву, падтрымала ініцыятыву дайвераў і гісторыкаў, і ўсяляк дапамагае ў тым, каб яна прайшла паспяхова, удала, і некаторыя дайверы жартуюць між сабой, што тыя высілкі, якія ўлада прыкладае, каб дапамагчы ім, каб толькі знайсці столькі смецця, толькі яны затрацяць сродков на допомогу у проведении этой акции. Бо яны ніколі не сутыкаліся з ситуацією, каб гэтак помагала мясцовая ўлада ў пенігнай акції.
Што не дзіўна, таму што яны робяць за яе, за ўлады гэтай ейную справу. Я дзякую Андрэю Белагубову, які перадаваў з Мсціславу з берагоў рэчкі Віхра, дзе ў гэтай хвіліны адбываецца гістарычна-экалагічная акцыя, прымеркаваная да Дня навакольнага асяроддзя. Вы на хвалях Радыё Свабода. На ўкраінскай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Гомсельмаш перайшоў на 4-дзённы працоўны тыдзень і выправіў у вымушаны адпачынак тысячы рабочых. Кіраўніцтва Гомсельмашу тлумачыць гэта адсутнасцю грошай і зніжэннем вытворчасці. Курс даляра Беларусі набліжаецца да гістарычнага максімуму. Эксперты лічаць, што абвалу беларускага рубля чакаць бліжэйшым часам не варта, але не выключаюць, што да канца году курс можа скласці 17-18 тысячаў за даляр. У Мсціславе да Дня навакольнага асяроддзя правялі гістарычна-экалагічную акцыю. Гісторыкі і краязнаўцы ачысцілі мясцовую рэчку Віхра, у якой нядаўна знайшлі даспехі рыцара. Другая сесія кангрэсу за незалежнасць пройдзе ў нядзелю 7 чэрвеня ў Менскай сядзібе Беларускага народнага фронту. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь пачынае атрымліваць дывідэнды ад сяброўства ў Балёнскім працэсе. У рамках рэгіянальнай магістарскай праграмы, якая фінансуецца са сродкаў Еўразвязу, Беларускі дзяржаўны універсітэт далучаны да навучальнага курсу «Дэмакратызацыя і правы чалавека». Але ці заслугоўвае гэта ўстанова, якая дзясяткамі адлічала студэнтаў за грамадскую актыўнасць. Пра гэта, апроч іншага, мы будзем зараз размаўляць з маім калегам Ігарам Карнеем. Ігар, ну, па-першае, у чым сутнасць рэгіянальнай магістарскай праграмы?
Ну, дзякуючы сапраўды далучэнню да балёнскага працэсу, ось некаторыя рэгіянальныя праграмы еўрапейскія дайшлі да Беларусі. Ну, ось у прыватнасці згаданая вамі праграма, ось да яе далучыліся таксама апроч Белдзяржуніверсітэту, таксама яшчэ Ерэванскі дзяржаўны універсітэт, Кіеўскі нацыянальны універсітэт імя Тараса Шаўчэнкі, Тбіліскі дзяржаўны універсітэт імя Іваны Джавахішвілі. І з еўрапейскіх такіх прадстаўнікоў гэта міжуніверсітэцкі цэнтр у Венецыі. Вось гэтыя ўстановы абвясцілі навучанне па рэгіянальнай магістарскай праграме дэмакратызацыі правы чалавека. Гадавы навучальны курс аплочваецца Еўразвязам і цалкам адпавядае балёнскім стандартам. Заяўкі кандыдатаў прымаюцца да 30 чэрвеня ўключна, і на фінішы студэнтам будзе выдадзены дыплом агульнаеўрапейскага ўзору.
І ўсё ж, якія засцярогі існуюць наконт далучэння БДУ да гэтай праграмы?
Ну, сапраўды можна сказаць, што ледзь не ўпершыню за апошнія два дзесяткі гадоў Беларусь пад дахам флагмана дзяржаўнай адукацыі будуць навучаць правам чалавека і асновам дэмакратыі. Ну, але за сапраўды, наколькі такія авансы адпавядаюць краіне, якая мае сумнеўны статус апошняй еўрапейскай дыктатуры, дзе паняткі дэмакратыі і правоў чалавека расцэньваюцца як фактычна атавізмы. Гэтай нагоды я пацікаюся меркаваннем колішняга прарэктара Белдзяржуніверсітэту Анатолія Паўлова. Дык вось ён мяркуе, што далучэнне Беларусі да агульнай еўрапейскіх працэсаў фактар станоўчы, бо прынамсі гэта той выпадак, як ён удакладніў, калі вада камень точыць.
Так здесь однозначно только положительно. Это тот случай, когда вода камень точит. Это уже хорошо, это достижение. С этих позиций надо смотреть. То, что я понял, о чем вы имеете, ну нет, ну это уже хороший шаг. Раз уже разрешили такой курс читать, это же придет молодежь, придут студенты. Это очень хорошо. Чем больше людей будут все-таки понимать, что права человека это основа общества, тем лучше для страны. Я не говорю, что завтра все перевернется. Оно так не бывает. Но постепенно, потихоньку, дай бог. Я за.
Мы чулі меркаванне колішняга прарэктара БДУ Анатоля Павлова. Ігар, а што думаюць самі студэнты? Ці зменіць што-небудзь у БДУ далучэнне Беларусі да балёнскага працэсу?
Ну, найперш тут можна, напэўна, пацікавіцца меркаваннем студэнтаў, якія якраз пацярпелі ад сістэмы адукацыі, ад ідэалогіі, ад непрымальнасці іншых меркаванняў у структуры ВНУ. Вось прыкладам Таціана Шапуцька, яна вывучала ва ўніверсітэце паліталогію і яшчэ ў 2010-м формально была отлишена за пропуск занятков, ну, тогда во укор студенты поставили удел в форме усходнего партнерства в Брюсселе. Такой загад подписал тогда особисто ректор БДУ Сергей Бламейко, хоть декан готов был обойтись вымовой. На думку Татьяны Шапуцки, миновито то, что зараз подается как демократы и правы человека, вот этот курс, который будет читаться у Белзяш университете, то все это докладно не про теперешнюю Беларусь.
Думаю, что великой корысти не будет от читания этих курсов, потому что важный за все безмест. Зараз так само у каждого университета на первом и втором курсе читается предмет политологии, в межах якого темы права человека, демократы, европейской будущей и так далее разглядаются. А если эти темы пустые, они не наполнены актуальной информацией, когда они читаются только для галочки, то сенсу у них нема. И я не бачу никаких реальных прикмет того, что Беларусь будет денежить у баллон процессе так, как действует любая европейская институция, и хоть и за все Беларуси болонский процесс потребен только для поддержания некого вонкого престижа. Умовлял, что вот нас признают у сусвете, значит, не все так дренно, дарма нас критикуют. Тому я думаю, что эти курсы будут просто пустым луком, и реально студенты не отримают никаких потребных ведов. Хоть я на этой веды отримаюсь про некие вандровки, академичные приезды у иншие краины, про программы обмен,
прогучало меркаванне колішняй студэнткі БДУ Таццяны Шапуцькі. Ігор, ну а які ўвогуле перспектывы стварэння ў Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту?
Сапраўды, гэта адна з праблемаў, якая вось ужо 20 гадоў не дае спакою актывістам і беларускай апазіцыі, і ўвогуле актывістам грамадскай супольнасці. Ну, Беларусь застаецца адзінай фактычна еўрапейскай краінай, дзе праблематычна атрымаць вышэйшую адукацыю на роднай мове, ну, а пад дахам саміх ВНУ фактычна забаронена іншадумства. Так вось, гэта сама ідэя нацыянальнага ўніверсітэту на дзяржаўным узроўні, яна лічыцца фактычна непатрэбнай, як у прынцыпе сам універсітэт. И напередодні, літаральна учора, ректор БДУ Сергей Бламейко заявил, что нема ніяких об'єктивних подстав створать новый університет, який взяв би на себе роль національного. Ось невеликая цитата, чому він так лічить. Наш університет – это ведущая вишейшая навчальна установа країни, якая цудовно справляється з ролей національного університету. Это была цитата ректора БДУ Сергея Бламейки, то бок ён лічить, что університет цалком може виконувати ось эту функцію і національного університету. Так само керівник БДУ наракає, що створення нового університету, як кажуть, з нуля, це процес надзвичай протяглий і затратний, і до того ж особисто ён не може уявити, де набрати академічний і викладчицький склад.
Ігор, ну а сапраўды, хіба БДУ не може справлятися з цією ролею національного університету? Може, має рацію ректор Сергій Абламейко?
Як каже былий проректор БДУ Анатоль Павлов, якого меркування ми чули дагетуль, сапраўды, певна логіка в этом ёсць, бо до середини 90-х минулого стагоддзя Белдзяш університет менавіта развивався в гэтым речышчы, то бок поступово становячыся пляцовкай беларускамовнай, якая об'ядновае вакол сябе розныя тематычныя кірункі. І вось на яго думку, каб у 95-м годзе сістэме адукацыі не перашкодзілі развівацца ўзятым кірункам, то тема национального университета, принамсі зараз, так востро не вздымалася по вогуле.
В принципе, создавать ничего не он есть. Вопрос в другом. Когда Беларусь стала независима и стал вопрос о языках. Ну, что такое национальный университет? Все про это, они считают, что в национальном университете надо преподавать только на белорусской мове. Когда стал этот спрос, мы создали белорусскомовные плыни на различных факультетах. Все дело производства в университете было переведено на белорусскую мову. Выросло в два раза конкурс на белорусское отделение белорусского языка и литературы на филфаке. Процесс пошел. Потом, когда провели это голосование и сказали два языка, ну зачем учить белорусскую, когда второй государство русские. Естественно, это все затормозилось. Это референдум, это так решило фактически общество. И поэтому я здесь с Абламейко согласен. Не надо ничего создавать, надо просто реформировать в нужном направлении действующего университета, и не более того.
Прогучало меркование былого проректора БДУ Анатоля Павлова. Ну, Игорь, и нарешце, какие перспективы у Беларуси у Балёнским процессе?
Ну, перспективы покуль не вельми окрысленные, потому что литерально месяц тому Беларусь была принята в Балёнский процесс с умовой трехгодового выпробовального термину. Але можно сгадать, что три года тому это питание, вот долучение Беларуси до европейской просторы высшей эдукации, было вогуле знято с парадку дня на подставе рекомендации экспертов. Те заявили про абсолютную неготовость Минску следовать агульноевропейским стандартам. Были обвинувачены керовники адукацыйнай сферы ў невыкананні базавых прынцыпаў. Гэта недостатковая автономия ВНУ, отсутствие академической свободы, немагчимость удела студента у керования эдукационным процессом. И в вогуле это был первый выпадок, когда заявку Украины отхилили за неотповедности национальной системы эдукации агульнопринятым европейским критерам. Аналитики, в принципе, кажут, что на самом деле за проминулый час, вот за эти 3 года, ничего до лепшего в этой сфере не изменилось. Ну, а Европа, стомившись, чекает, когда будут некие изменения и фактически не спойдившись на суд, просто берет Минск, как кажут, на поруки. Ну, вот такие перспективы.
Я дякую Игорю Корнею. У Мінску відбувся концерт українського гурту «Собаки у космосі», удзел у яким приймає Сергій Жадан, культовий український поет, прозаїк, перекладчик і музика, аўтар некалькіх зборнікаў поэзіі і прозы. Сергій Жадан презентаваў свае кнігі вершаў «Жыццё Марыі» і «Украінскія авіяліні». Апошняя, дарэчы, была выдадзеная ва Украіне па-беларуску. Гэта зборнік выбраных вершаў Жадана, якія на беларускую мову пераклаў Андрэй Хаданович пры ўдзеле 10 іншых беларускіх літаратараў. З Сергеем Жаданом у Менску сустрэлася Галіна Бакунчык.
Первый раз в Беларуси, что меняется в Беларуси, что меняется в Украине?
Меняются кисячие воспоминания, знаете, звание меняется. У нас, правда, разница Украины и Беларуси.
Чем?
Ну, на первый погляд, какие-то такие визуальные вещи повязаны, ну, например, да просто с порядком, да, вот, чисто, покидается очи. Я думаю, это даже питание на какие-то экономичных объединенности, сколько ментальных. Мы такой более південний народ, порівняно с белорусами, и насправді это сильно чувствуется. Мы более спонтанные, более импульсивные, можливо, більш раціональні. Між нашими країнами багато спільного. Те, що стосується якихось культурних ініціатив і інтелектуальних середовищ, справді є велика прив'язаність, велика симпатія і багато якихось взаємних ініціатив. У мене, насправді, тут багато друзів, яких я страшенно люблю, до яких я завжди люблю приїжджати і з якими люблю мати справу, працювати разом.
Вам що більше сподобається? Спонтанність і раціональність?
Знаєте, мені раціональність більше подобається. У мене є багато речей, які мені в нас не подобаються, але які, як мені здається, це можна міняти, якщо над цим працювати.
У вашій поезії шмат говориться, ви самі читали тільки що, про війну, про смерть. Це зв'язано все ж таки з українськими подіями? Ну,
безперечно. В цій книзі, з якої я читав, там багато речей присвячено безпосередньо подіям на Сході, на Донбасі. Те, що я читав, можливо, це навіть більш такі, більш якісь узагальнені речі. Да? Так чи інакше, це наша країна, наша батьківщина, ми письменники, музиканти, художники. Так чи інакше, мусимо, маємо і не можемо не реагувати на те, що нас відбувається.
Як вам подається тут у Білорусі, наскільки відповідну інформацію мають про те, що відбувається в Україні і в самій Україні так само?
Наскільки білоруси мають інформацію?
Відповідну.
Я, чесно кажучи, не знаю. Я не знаю. От ми сьогодні зупинялися на заправці, там був телевізор, і там були російські новини. І якщо білоруси дивляться російські новини, то навряд чи вони мають доступ до правдивої інформації. Очевидно, що їм це показують так, як це потрібно кому. Тому що те, що я подивився, це, звичайно, має дуже віддалений стосунок до реальних подій України. Ну, у нас набагато більший вибір новин і багато можливостей дізнатися про те, що робиться. Плюс у нас багато хто бере новини не з якихось офіційних джерел, а з соціальних мереж. Тому що так чи інакше ця сфера, вона дуже розвинена і там ти можеш дійсно дізнатися щось трішки більше.
А відносно Білорусі?
Ви знаєте, насправді не так багато інформації. Є дуже багато стереотипів, багато кліше, багато якоїсь міфологізації, як позитивної, так і негативної. Але я думаю, ми про вас знаємо насправді не дуже багато.
Ну, до прикладу, якої без кліше?
Ну, про те, що, скажімо, в Білорусі залишилася радянська система, що тут час зупинився десь на рівні 86-87 року, і з своїми плюсами, своїми мінусами. Ті, хто ностальгує за Радянським Союзом, бачають цьому плюси, говорять, що в Білорусі насправді залишилися всі переваги радянської системи, радянського ладу, і добре було б нам це перенести, зокрема, це стосується сільського господарства, збереження колгоспів, колгоспної системи. Так. А з іншого боку, ті, хто не має жодних сантиментів до Радянського Союзу, говорить про диктатуру, про душення свободи слова, про цензуру, про власне цю планову економіку і так далі.
Як вам питається ближайша перспектива, скажімо, для Білорусі, для України, як сусідніх країн, як сусідніх народів, та й вогляд політичне, їхнє державне політичне стосунки?
Мені здається, з огляду на поведінку нашого спільного сусіда, ми просто приречені на дружбу, ми просто приречені на якусь кооперацію і на те, щоб підтримувати один одного, допомагати один одному, незалежно від того, хто нас буде проводити.
Сергій Жадан і гурт «Собаки у космосі» безпрацовні. Так називається пісня, яку ми зараз пропонуємо вашій увазі.
Давайте згадаємо чесного безробітного, чи тих, хто далі крутиться, коло вірші праці, тих, які із тракторного, і тих, які з турбінного, тих, про кого забули, їхні роботодавці. Згадаємо їхні руки, згадаємо легені, згадаємо роботу, що виявилась непотрібною. Всі законні аванси, всі діряві кишені, кожен чорний пивбар на станції спортивною. Безробітні! Жив як жилося і працював як працювалося, бо є промислове сонце, вперто кудись котилося. Життя було простішим, аніж тобі здавалося. Життя було коротшим, аніж тобі хотілося. Коли вони як смерть складаються із затемнень, що тобі з їхніх кодексів, їхніх поправок і рішень. Господь свого часу створив спеціально для тебе 8 години робочий день і 5-денний робочий тиждень. У світі скільки зла, бригадире, як нам його перебороти? Наші з тобою печалі та біди, тихі, непомітні довкола. Скільки статки довкола, скільки роботи, звідки ж беруться такі, як ми, голодні та безробітні.